Vagalatia 5:5. Kristi wakatisunungula kutitive nesununguko. Ndizo simisilani. Musichakugilile mujokwile vulanda kakale. Wililani. Imi Paulo. Ndomudwanditi. Amutumbigwa. Kota kuti Kristi atove anashiko mumuli. Kakale ndoti kumwe nemwe. Unotumbigwa. Kwa shakika kuti mulondolo zenilao wose. Imi wano shaka kululwa misi wange kulondolo zenilao. Makawazo tubuka nyana Kristi. Mukushe kwenkoni zenzimu. Ngoti isu inge kugala moyo. Takalindi langemea kululwa misiwa. Kwa takagazi wabge. Hatiri muna Kristi Jesu. Kutumbigwa kene kusatumbigwa akutoda chingu. Shino shakika ugala moyo. Kuto sulaki zange mishingu yeludo. Makabe makadulila subyanana. Ndiyani waka mudzinganyiza kuti musiwe malebeswa. Kukulumbiza ikoko akutoda kunzimu. Iwo unomudana.
Mbizo shomanana inovidza gwisa gose gwechiunga wavangwa.
Ndoga labwe munashe kuti amutowa mushila mwe nkumbulo upoga kushekwe wangu. Koga iwoyo unomudila ntome kene aliani unologwa ngenzimu. Zvikamu andave ndichasumikila kutumbigwa ini ndichadzidziwa. Akwakajalo ipapo chilanyo cha Kristi achina nlando. Ndoemula kuti vathu ivavo vanomudzonga mazviwo vazvikatsile. Imwe zvikamu zvangu makadhanikwa sununguko. Ngoro musishingise sununguko yenyu kutama zvechinyama kukashingilanani ngeludo. Ngovenila wose vakashingikadziwa mudhama limwompela linoti
idhamwentu sekwa unozvidha.
Koga hamulumana mujanange meno. Iveni ngenjele kuti musilove sane. Koga chandinoleva ndiyechi. Tunga migwani ngemeya. Kuti ndizo musishati senje mulo zeshinyama. Ngove nje mulo zeshinyama. Dzotama shino nyanya idzana nemeya. Nenje mulo zemeya. Dzonyanya idzana nenje mulo zeshinyama. Zvitu izvezvi. Zonyanya idzana. Kuti musitame chamuno shaka tama. Koga amaka tunga migwani ngemeya. Amute muli pasi kwenlai. Zvinoshingwa ngembumbiko yechinyama zvipachena. Kuwalilana thovo kusakalingisana. Kuwalilana thovo kunobhadzisa shoni. Nenjemulo dzisakanaka dzekuwalilana thovo. Netigamire midzimu yakabeshiwa. Nebuloi, neluvengo, nefupa. Negwadza moyo, neyemula kunandandala. Vanothupukana ngemibungana. Betama zvikowa zvinonyanya idzana. Vanochiva, vanonwa, vanakusva zvidziva nekushinga zvimwe zvakavipa. Ndomuchenjedza sekwandakamuchenjedza kutanga. Ivavo vanotama zvitu izvezvi kuti havatowana gove mushe kwenzimu. Koga zvizvalo zvemeya ludo neshatu nembakiso nemonlefu nevutu nekululama nekugagwabwe nebunyolo nekuzibata. Hakuna nilao unonyanya idzana nezvitu izvezvi. Kakale ivavo vaKristi Jesu vakasiya mbumbiko yavo yechinyama nenyotambi nenjemulo dzayombi. Hatichila ngemeya, ngatitunga migweni ngemeya. Ngatizvikudzeni kene kuri kutangana kene kuve nefupa muvamwe.